Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 11 mai a emisiunii. Ministrul moldovean de externe afirmă că planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană este în grafic și s-au înregistrat și depășiri.
Conform pronosticului, executivul astăzi se încadrează. Conform ritmurilor care noi le-am acumulat pe parcursul anului 2005, au fost realizate cu succes unele acțiuni în toate domeniile care sunt reflectate astăzi în planul de acțiuni.
Își întărește liderul de la Tiraspol poziția la Moscova.
Trei experți caută un răspuns posibil.
Patru elevi de la liceul Gheorghe Asachi din Chișinău sunt cercetați penal după acuzația de huliganism după protestele de săptămâna trecută.
Și lumea din jur, astăzi despre ajutorul dat de niște măicuțe romano-catolice orfanilor din România. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care Europa Liberă vi le propune în minutele următoare. Mai întâi însă Mircea vă prezintă știrile ediției.
Președintele Statelor Unite, George Bush, nu a confirmat noile informații din presă despre urmărirea convorbirilor telefonice ale americanilor de către serviciile de informații. În primul rând, a spus Bush, noi urmărim numai rețeaua Al-Qaeda și pe cei care o ajută. În al doilea rând, guvernul nu ascultă convorbiri private naționale fără aprobare judecătorească. În al treilea rând, activitățile de spionaj pe care le autorizez eu sunt legale. Președintele Bush a reacționat astfel la știrea publicată de ziarul USA Today, care susține că serviciile de informații americane știu ce numere de telefon au format în ultimii ani 10 de milioane de americani. Același ziar scrie că după 11 septembrie 2001, trei mari companii de telefonie din Statele Unite au acceptat să dea serviciilor secrete listele de convorbiri particulare, în vreme ce a patra a refuzat chiar după ce a fost amenințată că nu va mai primi contracte de la guvern. Șeful Agenției ONU pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a salutat intenția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite de a nu impune deocamdată sancțiuni împotriva Iranului pentru programul său nuclear. Vorbind la Amsterdam, El Baradei a îndemnat atât Iranul cât și puterile occidentale să caute un compromis. Tot astăzi, vorbind la o universitate din Jakarta, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a luat din nou apărarea programului nuclear al țării sale. În țara noastră, noi înșine hotărâm ce fel de energie folosim, ce tehnologie aplicăm și, în general, cum trăim. Un raport al Parlamentului Britanic susține că serviciile de securitate nu aveau mijloacele necesare pentru a preveni atacurile cu bombă de la Londra din vara lui 2006. Raportul mai susține că doi dintre autorii atentatelor din sistemul de transport în comun londonez, soldate cu 50 de morți, ar fi avut anumite legături cu Al-Qaeda, dar nu se știe cât de strânse. Ministrul de Externe al Serbiei și Muntenegrului, Vuk Drașković, a spus că Ratko Mladić, generalul sârb-bosniac acuzat de crime de război, este adăpostit de persoane fidele fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević. Între timp, un fost șef al serviciilor secrete sârbești, Goran Petrović, a calificat drept o farsă și un circ căutarea lui Mladić. La începutul lunii mai, Uniunea Europeană a suspendat negocierile de preaderare cu Serbia pentru că nu a reușit să-l aresteze pe Mladić și să-l predea Tribunalului ONU pentru fosta Iugoslavie de la Haga. Libia a amânat din nou rejudecarea cazului asistentelor medicale bulgare și al unui medic palestinian, acuzați că ar fi infectat cu bună știință sute de copii libieni cu virusul care provoacă SIDA. Cei șase acuzați sunt în închisoare din anul 1999 și au fost condamnați la moarte în 2004. Sub presiunea Bulgariei, a Uniunii Europene și a Statelor Unite, sentința a fost revocată în decembrie anul trecut, iar procesul ar urma să fie luat de la capăt. Șeful Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Igor Ivanov, a declarat că nu există motive politice sau militare pentru continuarea extinderii spre răsărită a Alianței Nord-Atlantice. Ucraina și Georgia, două foste republici sovietice, fac eforturi să fie primite atât în NATO cât și în Uniunea Europeană. Deocamdată, Alianța nu le-a dat vreun termen pentru integrare. Igor Ivanov a spus că dacă Ucraina și Georgia intră în NATO, o vor face din alte motive decât cele de securitate. Agenția rusă de știri Interfax relatează că mai multe organizații civice de la Tiraspol au cerut Federației Ruse să mărească numărul pacificatorilor săi din Transnistria. Reunite într-un consiliu antiblocadă, asociațiile civice transnistrene au acuzat Republica Moldova că ar fi provocat daune enorme regiunilor în ultimele două luni prin impunerea de noi reglementări la frontieră. Potrivit agenției ruse Interfax, organizațiile transnistrene ar vrea ca numărul militarilor ruși din Forța de Menținere a Păcii să ajungă la 2400.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Guvernul Vasile Tarle v-a prezentat astăzi în fața Parlamentului de la Chișinău primul raport privind punerea în aplicare a planului Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ministrul de Externe, Andrei Stratan, a declarat că Moldova se află chiar în avans față de calendarul stabilit inițial. Șeful diplomației moldovene a notat la capitolul realizări ritmul reformelor din domeniul justiției, economiei, mediului, energetice și transporturilor. Cum au primit deputații raportul ministrului de Externe, aflăm din relatarea lui Sergiu Praporșcic.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Andrei Stratan, consideră că Republica Moldova își îndeplinește angajamentele asumate acum un an, când a semnat planul de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova.
Conform pronosticului, executivul astăzi se încadrează conform ritmurilor care noi le-am acumulat pe parcursul anului 2005. Au fost realizate cu succes unele acțiuni în toate domeniile care sunt reflectate astăzi în planul de acțiuni.
Printre succesele atinse de guvern în realizarea planului de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova, Andrei Stratan a menționat desemnarea reprezentantului special al Uniunii Europene în Republica Moldova, misiunea de asistență la frontiera moldo-ucraineană, participarea Uniunii Europene în calitate de observator la procesul de negocieri în problema transnistreană și reprezentantul grupului parlamentar al comuniștilor, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politica Externă, deputatul Sergiu State, a încercat să convingă audiența că procesul de integrare europeană se desfășoară satisfăcător.
Am și eu aici deci niște materiale care le-am primit acum de la Bruxelles, în care e foarte clar care nu este poziția guvernului nostru, ca să nu mă învinuiți în aceea că eu cumva deci sunt părtinitor. Este poziția Comisiei Europene. Conflictul transnistrean. Au fost înregistrate în general progrese. Democrație și statul de drept. Au fost înregistrate progrese. Libertatea mass media. Au fost înregistrate progrese limitate. Evident, e clar. Dar există progrese în acest sens. Reforma administrativă și judiciară. Progrese. Aspectul financiar, deci stabilitatea macroeconomică. Bun progres, e scris. Îmbunătățirea climatului investițional, progrese. Managementul frontierii moldo-ucrainene, progres bun și așa mai departe.
Un alt punct de vedere a prezentat liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean.
Administrația Voronin a înțeles că autoconservarea ei la putere depinde de faptul dacă va îmbrățișa sau nu vectorul european. Și comuniștii, conformându-se cu opiniile populației și cu pozițiile Occidentului, au decis să folosească integrarea europeană în propriile interese, inclusiv pentru a putea să continue încălcarea drepturilor fundamentale ale omului în Republica Moldova. Au europenizat doar lozincile sub care păstrează aceleași valori și metode antidemocratice.
Iată cum a comentat raportul vicepremierului Andrei Stratan, liderul Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebrian.
Majoritatea succeselor despre care aminteați dumneavoastră anterior sunt, din păcate, permiteți-mi să fac această constatare, succese mai curând ale Uniunii Europene. S-a deschis delegația Comisiei Europene la Chișinău. Uniunea Europeană s-a implicat într-adevăr în soluționarea conflictului transnistrean numind un reprezentant special. A devenit observator în cadrul procesului de negocieri privind soluționarea conflictului din estul Republicii Moldova. A lansat această misiune de monitorizare la hotarul moldo-ucrainean. Ați putea dumneavoastră, în aceste condiții, domnule viceprim-ministru și colegii dumneavoastră din guvern, să numiți succesele concrete ale Republicii Moldova.
Planul de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova a fost adoptat la începutul anului 2005 și urmează a fi implementat timp de 3 ani, după care autoritățile moldovene speră să semneze un acord de asociere în vederea aderării ulterioare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă l-a întrebat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru în ce măsură este reală și eficientă apropierea politicii Chișinăului de Uniunea Europeană.
Deși la Chișinău se vorbește în ultimii ani tot mai mult despre obiectivul strategic, despre ideea națională a integrării europene, adeseori acțiunile pe care le desfășoară autoritățile aceste declarații și modul în care autoritățile de vârf au sărbătorit recent ziua de 9 mai, ziua în care întreaga Europa sărbătorește ziua Europei Unite, demonstrează că autoritățile au un discurs cel puțin dublu, pentru că în aceeași zi se vorbește despre Marea Uniune Sovietică, despre marele război pentru apărarea patriei, despre victoria asupra fascismului și se uită sau se amintește în calitate de elemente de decor și nevoia de a se regăsi în familia mare unită europeană. Sigur că mentalitatea veche și reflexele pe care principalii lideri ai partidului de guvernământ le-au cultivat până în prezent apasă greu asupra Partidului Comuniștilor.
Ce ar avea de câștigat Partidul Comuniștilor din Moldova dacă ar renunța la acest lexic, la această mentalitate, la această abordare?
Dacă autoritățile de vârf și partidul de guvernământ ar renunța la acest spectacol pe care îl pun în scenă de fiecare dată, fie că este vorba de 9 mai sau de alte sărbători moștenite de la vechiul regim, sigur că partidul de guvernământ ar avea de câștigat în ochii opiniei publice locale, dar și europene, pentru că nu poți să vorbești despre valorile democratice europene și în același timp să cultivi vechile reflexe totalitare. Obiectivele curente ale partidului de guvernământ, obiectivul integrării europene, intră într-o vădită contradicție cu ceea ce cultivă, cu această cultură a vechiului regim, pe care din inerție sau din alte motive, Partidul Comunist le păstrează și încearcă să le altoiască și generațiilor care fac primii pași în viață. Pe de altă parte, atâta timp cât partidul de guvernământ va întârzia să tragă niște concluzii din reproșurile pe care le fac înalții reprezentanți ai Uniunii Europene, de exemplu, la adresa declarațiilor care se aud din cabinetele puterei de la Chișinău, atâta timp Chișinăul va continua să rateze ocaziile de apropiere de Uniunea Europeană.
Istoricul și analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Potrivit unui anunț al președinției de la Chișinău, președintele Vladimir Voronin, în vizita pe care o va face în Germania la începutul săptămânii viitoare, luni se va întâlni cu cancelara federală Angela Merkel. România și Bulgaria numără zilele până marți, când Comisia Europeană va face publice rapoartele de țară ale acestor două candidate la Uniunea Europeană. Și atât la București, cât și la Sofia se vehiculează tot felul de schițe ale raportului, tot felul de informații, mai mult sau mai puțin confirmate. Un lucru este sigur, ambele țări doresc ca marți să audă o dată fermă din partea Uniunii Europene pentru când ar urma să fie admise în Uniune. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, spune că până marți Comisia Europeană va continua să facă retușuri raportului.
Uniunea Europeană ar putea suprima o parte importantă a ajutoarelor către România și Bulgaria, chiar dacă aderarea celor două țări va avea loc la data anunțată, anul viitor. Motivul este că cele două țări nu au aplicat încă reformele fundamentale care ar justifica continuarea acordării ajutoarelor. Este principala concluzie a raportului Comisiei Europene în legătură cu progresele României și Bulgariei, raport care va fi dat publicității săptămâna viitoare. Raportul, care circulă deja printre înalții funcționari ai Comisiei, nu va propune niciodată pentru primirea României și Bulgariei. Raportul nu va pomeni așadar nici data de 2007 și nici data de 2008. Comisia ar putea, teoretic, adăuga o concluzie în acest sens chiar în ajunul publicării raportului, dar este îndoielnic că o va face. Indiferent însă de data aderării, raportul estimează că cele două țări, România și Bulgaria, nu au aplicat până acum o serie de reforme esențiale. De pildă, niciuna din cele două țări nu a pus încă la punct o agenție care să distribuie în mod eficace subvențiile din agricultură. Raportul Comisiei propune că, dacă nu se găsește o soluție, atunci respectivele ajutoare ar trebui pur și simplu retrase. Printre lucrurile care li se reproșează în continuare celor două țări se mai numără corupția, mai ales în cazul Bulgariei, iar în cazul României, absența unui sistem computerizat de calculare a strângerii impozitelor. Sigur, chiar dacă raportul ar propune amânarea primirii Bulgariei sau a României sau a amândurora, ar fi nevoie pentru asta de acordul unanim al celor 25 de membri ai Uniunii. De aceea, Comisia Europeană de la Bruxelles, cu acordul tacit al capitalelor, caută în acest moment să câștige timp amânând luarea unei decizii în legătură cu data aderării. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România este preocupată astăzi și de ce va scrie raportul Comisiei Europene săptămâna viitoare despre progresele României, dar și despre șocantul raport al unei organizații neguvernamentale americane despre situația unor copii cu dizabilități din România. Raport dat publicității ieri și despre care scrie astăzi și presa americană și cea britanică. Tania Radu.
Va fi raportul un moment de bilanț pentru actualul cabinet sau va fi speculat în disputa dintre liberali și democrați? Se întreanupea în editorialul ziarului Evenimentul Zilei. Întrebarea pare legitimă pentru că scena politică românească e foarte agitată, iar așteptarea raportului închide perspectiva pentru multe scenarii de ieșire din impas. Ioana Lupea constată că în discursurile politicienilor, ale guvernanților inclusiv, se caută mai degrabă țapii sfârșitori decât responsabili. Apare pe deasupra și un paradox. După ce atâtea guverne din România au guvernat sub spaima rapoartelor Uniunii Europene și a consecințelor în plan politic pe care acestea le-ar fi putut genera, cabinetul Tăriceanu pare să fie mai degrabă avantajat în eventualitatea unui raport negativ, unul care să anunțe amânarea aderării. Ioana Lupea arată care ar fi însă adevărata probă de maturitate, o remaniere și o eficientizare a activității politice, care este evident că are multe defecte. Cele mai multe ziare centrale au adoptat însă astăzi un ton sumbru legat de așteptatul raport de țară din pricina celuilalt raport al unei organizații din Statele Unite referitor la tratamentul inuman aplicat copiilor cu dizabilități fizice sau mentale în centre psihiatrice din România. Ziarul Adevărul, de pildă, reia informațiile prezentate în raport. Copii legați în cămăși de forță improvizate, subnutriți, scheletici, abrutizați, murdari, uneori chiar pe moarte. Propagă de asemenea observația din raport că situația acestei categorii de copii nu s-ar fi schimbat prea mult după 90. Ei doar ar fi fost mutați din orfelinatele unde se aflau la vremea respectivă în spitale mai puțin vizibile, eventual spitale de adulți. Este poate util să amintim că în presa de ieri, parlamentarul european Emma Nicholson, care s-a ocupat ani de zile de monitorizarea acestor probleme, apărea cu un interviu plin de laude la adresa autorităților române și a voințelor politice de a aduce aproape de normal situația copiilor instituționalizați. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Corespondentul nostru la New York, Radu Tudor, l-a întrebat pe președintele executiv al organizației Mental Disability Rights International, Eric Rosenthal, dacă informațiile din raportul întocmit de organizația sa au ajuns și la Bruxelles, la Comisia Europeană.
Yes, in March I testified before the European Commission. I met with a committee that is considering Europe's.
Da. În martie am depus mărturie la Comisia Europeană și m-am întâlnit cu membrii unui comitet care decide asupra integrării României. Le-am prezentat toată această documentație, sunt deci la curent. Trebuie să precizez că nu ne împotrivim admiterii României. Cerem doar ca Uniunea Europeană să lege distribuția fondurilor structurale de acțiuni specifice în sfera dezinstituționalizării, a plasării copiilor în familie. Au avut succese cu copiii normali, dar mulți bolnavi mentali sunt excluși. Convenția ONU consfințește dreptul tuturor copiilor, inclusiv cei cu debilități, de a trăi în familii cu un maxim posibil de integrare socială. Legea românească nu este încă la nivelul acestei cerințe. România trebuie să activeze sisteme locale de sprijin, trebuie să educe părinți adoptivi, trebuie să creeze mecanisme suplimentare de suport pentru familii cu handicapați, în așa fel încât copiii să nu trebuiască să fie plasați în instituții. Trebuie să existe sprijin pentru părinți. Asta înseamnă mai mult decât bani, înseamnă servicii sociale care sunt la această oră deficitare. Toate țările europene o fac, România o poate face și ea.
company that provides social services as well, and that support is now lacking. Every country in Europe does it. Romania can do it.
Eric Rosenthal, directorul executiv de la Mental Disability Rights International, o organizație non-guvernamentală americană. Ca urmare, acestui raport, reamintim, premierul liberal de la București, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat formarea unei comisii de investigare a cazurilor.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În unele orfelinate și instituții pentru copii din România, lucrurile stau mai bine decât în cele descrise în raportul organizației americane, raport despre care am vorbit ceva mai devreme. Rubrica realizată astăzi de Elena Cioina ne va duce la un centru de copii din localitatea Slănic, Moldova, unde copiii sunt îngrijiți de câteva măicuțe catolice venite din Italia. Veți putea asculta povestea unui băiețel abandonat lângă un container de gunoi și care se află acum în acest centru.
Eu sunt Rasomirța Mihai.
Câți ani ai tu?
4 ani.
Tu stai aici?
Nu, stăiesc în țara română, în Onești.
Numele plin al interlocutorului meu este Laslău Mihai Marius. El a împlinit 4 ani chiar ieri. În scurt timp după naștere, mama l-a abandonat lângă un container de gunoi, povestește sora Michela Martinello. Ea este directoara fundației Victorin Ledio din localitatea Slănic, Moldova, unde sunt îngrijiți mai mulți copii din familiile sărace, dar și cei orfani.
Copilul era în spatele containerului, într-o pungă, gol de tot, cu o cărpișoară și cu fața așa pe ciment de la trotuar.
Pruncul a fost găsit, povestește sora Michela, pe la ora 10 seara. Bărbatul care a dat de copil s-a gândit să-l ducă la spital. Pentru că nu avea nici telefon și nici mașină, s-a văzut nevoit să facă autostopul. Șoferul care s-a îndurat să se oprească pentru a lua pasagerul nocturn a fost tocmai administratorul centrului de copii din Slănic, Mihai Laslău. El tocmai se întorcea de la țară, unde începuse să construiască o grotă în cinstea Fecioarei Maria.
Am apucat mai înainte cu vreo 2-3 zile. Vineri seara am zis că să rămânem și pe sâmbătă, că să terminăm în mare parte. Nu ne-a reușit. În vinerea aia s-o drâma de 2 ori și atunci am amânat. Și noroc a fost a lui. Am venit în vinerea aia înapoi la Onești.
În ce stare era copilul? L-am întrebat pe Mihai Laslău, care nici de cum nu putea scăpa de zbânțuiala lui Mihăiță Junior.
Era alunecat din pungă afară, cu capul stăteat pe beton. A mișcat un pic de pungă și am văzut că mișcă. Atunci m-au apucat toți fiorii, a început să tremur.
Soților Laslău nu le-a luat nici o săptămână ca să se decidă să înfieze micuțul, chiar dacă acasă mai aveau 3 copii ai lor.
Viața cu el în casă s-a schimbat foarte mult.
L-am întrebat pe Mihăița Junior ce vrea să fie când va fi mare.
Vreau să conduc o mașină.
Dar la Chișinău vii?
Nu.
Dar știi unde?
Republica Moldova.
Republica Moldova.
Norocul l-a lovit pe Mihăița din 2 părți, spune sora Michela. Pe de o parte că s-a ales cu niște părinți extraordinari și pe de alta că centrul de copii Victorin Ledio i-a devenit ca o a doua casă. Sora Michela ne-a spus că măicuțele au grijă aici de 23 de copii.
După ce s-a prăbușit zidul Berlinului, nu, a fost o deschidere și din partea bisericii catolice. Papa ne-a îndemnat să mergem în țările astea care au fost sub comunism.
În timp ce vorbeam cu sora Michela, la bucătărie, sora Elena pregătea prânzul pentru copii, care începuseră să se întoarcă de la școală. Ademenită de mirosul de bucătărie, a mers într-acolo ca să văd ce bunătăți le pregătește.
Fac găluște cu carne, supă de găluște și clătite cu spanac, cu brânză și salată verde cu ridici. Pe care îi dau carne, pește, ouă și le asortez așa ca să fie ce le place lor mai mult. De multe ori îmi cer să fac pizza sau pastă la cuptor, dulciuri care vor ei.
Ca să impresioneze pe musafirii veniți de la Chișinău, copiii au urcat repede în dormitoare, să-și lase hainele de la școală și să le îmbrace pe cele de joacă și să poată sta de vorbă cu noi. Ce obiecte vă plac?
Română, matematica. Bine, îmi place să citesc la română. Niște lecții, acasă le văd pe drum și la școală le zic.
Dar după ce nu te înveți la școală?
Păi suficient, e suficient în carnet. La primul semestru, al doilea semestru, bine și foarte bine am.
I-am întrebat pe copii ce și-ar dori cel mai mult. Iată ce mi-au spus Justin și Daniel.
Ca să ajung preot catolic. Numai că totuși e o problemă. Nu-mi plac mormântările. Știu că mai sunt morți așa cu față senină, dar nu toți.
Să-mi iau o mașină să-mi atunez becuri pe dedesubt, roți din alea de motoretă, cu 400 pe dedesubt la roți. O să-mi fac volan din ăla mișto, îmi fac faruri, îmi pun castofon care să aibă și unde să-mi bag CD-uri.
Cum i-a lumina la oameni în minte ca să facă mașina Dumnezeu, așa o las. Nu mai mi-o tunez, că trebuie să mă duc la Gagici și la alea.
O să mergeți la Gagici, că nu o să fiți mari, da?
Eu nu mă duc.
Trebuie și trebuie.
Eu mă fac preot și preotul are Gagici, numai preot ortodox.
Da, ce știi, până te faci tu preot o să ai și tu o Gagică, două.
Una da, mai multe de una nu.
Ceea ce le lipsește cel mai mult acestor copii, spune sora Elenita, este dragostea părinților.
Noi, care sostituim mamele lor, trebuie să, în mod deosebit, ne dăruim mai multe cu iubire, pentru că dacă noi facem numai lucruri materiale, ele caută mângâiere, caută iubire, caută căldura. Avem colaboratori laici, dar în mod deosebit direct suntem noi, zi și noapte. Le urmărim, dacă dorm, dacă sunt trezite, dacă sunt dezveliți, dacă are nevoie de ceva, ca mama în familie.
Centrul pentru copii Victorin Ledio de la Slănic Moldova poate fi considerat, fără ezitări, un centru model pentru copiii care au fost lipsiți de dragostea părinților. Au de toate, camere separate de 3 sau 4 persoane, un pătuț, o masă, baie, hăinuțe, multe jucării, televizor, computere și, cel mai important, dragostea măicuțelor. Sururile construiesc acum la Onești un centru pentru copii în dificultate. A fost ridicată și o biserică și chiar un compartiment special pentru viitoarele mămici, care vor fi învățate că un copil este dar de la Dumnezeu și el nici de cum nu trebuie să ajungă la ghena de gunoi. În timp ce ne luam rămas bun de la această mare familie, sora Michela s-a oprit din mers, luminându-se la față, după care am auzit-o rostind întrebarea: ce-ar fi să venim și la Chișinău să deschidem un asemenea centru? De la Slănic Moldova, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă și în minutele următoare veți afla opiniile unor experți despre relațiile din ce în ce mai bune ale liderului de la Tiraspol cu autoritățile de la Moscova, despre motivele pentru care 4 elevi de la liceul Gheorghe Asache din Chișinău sunt anchetați penal și despre viața refugiaților uzbeci din Cehia. Înainte însă, repetăm pe scurt știrile principale ale ediției. Ministrul moldovean de externe a afirmat că planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană este în grafic.
Șeful Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Igor Ivanov, a declarat că nu există motive politice sau militare pentru continuarea extinderii spre răsărit a Alianței Nord-Atlantice.
Șeful Agenției ONU pentru Energia Atomică, Mohamed El Baradei, a salutat intenția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite de a nu impune deocamdată sancțiuni împotriva Iranului pentru programul său nuclear.
Președintele Statelor Unite, George Bush, nu a confirmat noile informații din presă despre urmărirea convorbirilor telefonice ale americanilor de către serviciile de informații. Ziarul USA Today a scris astăzi că serviciile de informații știu ce numere de telefon au format în ultimii ani 10 de milioane de americani. Săptămâna trecută, mai mulți elevi și profesori de la liceul Gheorghe Asache din Chișinău au înlăturat de pe clădirea școlii inscripția Liceu Moldo-Francez, pusă acolo la ordinul Ministerului Educației, și au înlocuit-o cu un carton pe care scria Liceu Româno-Francez. Aceasta fusese denumirea oficială a liceului vreme de 15 ani. 4 dintre elevii care au înlocuit inscripția sunt acum anchetați penal. De la Chișinău, Valeriu Cațer.
Tudor Cojocare, Andrei Dimitriu, Sergiu Stârgea și Vitalie Zgarbur, toți 4 elevi între a 12-a, ieri au fost informați oficial că sunt cercetați în calitate de bănuiți pentru comiterea unui act de huliganism în grup. Tudor Cojocare.
S-au prezentat la mine la domiciliu două colaboratori poliției. M-au dat o felul de întrebări referitor la organizatori, cine a participat. La care eu am răspuns că n-a fost niciun fel de organizator, pentru că așa și este, noi am ieșit fără niciun fel de organizare, din propria inițiativă toți, absolut. Sâmbătă, unul dintre noi a fost escortat la poliție, altcineva a permis o citație, dar eu a doua eram în fața liceului și doi colaboratori în civil mi-au spus, m-a prezentat comisarul central al poliției. Acolo am fost la fel supuși unor întrebări, practic același și... După asta am aflat că miercuri deja cum mi se... De fapt, chiar sâmbătă am aflat că mi s-a intentat dosare penale.
Băieții consideră nedreaptă învinuirea de huliganism. Vitalie Zgarbur.